Pierre Yantete, Dikabuya Zole.
Yoyina, benefiti losambi yonso, luvundi yonso, timabanza yonso, yakukusa bantu nde, beni kele bantu yambote, kansina tima beno, ikele bantu ya imbi. Benu bika, mpiki mpala, ti songi songi. Benu vanda bonso, bana mebutuka sese piyai. Benu vanda nanzaleku nwa mabele, ya mpembe, ti ya kimpeve. Ebuna benu takula. Benu takuluka, ntangu benu kenwa yo. Sambu mukandi ya nzambi ketubande. Benu memekaka mfumu Yesu, mutindu benu kemekaka madia. Ebuna benu memonaka nde, ya andi kelembote. Benu kuiza pene pene na mfumu Yesu. Yine kele ditari ya moyo, yine ya bantu buyaka. Kansi ya nzambi solaka, sambu ya andi monaka nde, yo kele ditari mosi ya ntalu. Benu kuiza pene pene na mfumu Yesu, sambu benu mpi, kuvanda bonsu matari ya moyo. Matari ya nzambi tatsadila, sambu na kutunga nzo nzambi ya kimpeve. Na nzo nzambi yina, benu tavanda banganga nzambi, yina kena kisalu ya kupesaka nzambi makabu ya kimpeve. Yota pesa yandi kiese, kana benu pesa yandi yo na zina Yesu Kristo. Sambo sonikaka na mukande ya nzambi nde.
Mono meso la litari mosi ya ntalu, ina ya mono ketu la ntangu yae, na buwala sioni. Bonso litari ya ngolo ina kesi mbaka nzo. Ebuna konso muntu ina ketu la kantima na litari ina, yandi tamona nsoni fe, kasi yandi tamona kaka kiese.
Litari ina, kele litari mosi ya mfunu mingi, samu na beno bantu kena lukwikilu. Ebuna, samu na bantu ina kena lukwikilu fe.
Ditadi ya bamasolo saka, yome kumaka ditadi ya kuluta mfunu.
Na kisika ya nkaka na mukandi ya nzambi, boso ni kaka diaka nde.
Bantuke tutanaka na ditadi ina, boke buwaka samu na yo.
Bo tutanaka na ditadi ina, sambo buyaka na kundima sangu ya mbote. Yo ina mambu ya nzambi, kaninaka bo. Kanshi beno, beno kele bantu ina ya nzambi solaka. Benu kele banganga nzambi ya mfumu ya nene. Benu kele bantu ya santu penza. Nzambi solaka beno, sambe nzabisa bantu sangu ya mambu ya nene ya salaka. Yani solaka benu mpi, sambe nukatuka na pimpa, benu temuka na mwini na yandi ya kuyituka. Ntete benu vandaka bantu ya nzambi ve. Kansi tangu yae, benu mekuma bantu na yandi. Tete nzambi vanda kuwila benu mawa ve. Kansi ntangu yae, yandike wila benu mawa. Papangi na mono ya munu ke zolaka, munu ke bondila benu. Benu bantu ine kele banzenza, benu bantu ke na buwala ve, awa na ansi ntoto. Benu keba, samu nzalaki muntu yina, ikele nantima na benu, yeke nuanaka ti benu. Benu vanda na bikalulu ya mbote, ntangu benu kele nakati ya mpani. Kana benu sala mpidina, atabo kefunda benu nde, benu ke salaka mambu ya mbi. Kana bomo na mambu ya mbote ya benu ke salaka, bota zitisa nzambi na kilumbu yina ya yani takwisa. Samu na mfumu Yesu, benu fetile mfuka na mfumu na benu yonso, na ntotila ya Roma, yina kena kiyeka ya kuyala bantu yonso. Tina ba kuverne, yina ya yandi ke tindaka, samu na kupesa ndola na bantu ina ke salaka mbi. Ti samu na kuzitisa bantu ina ke salaka mbote. Sambu nzambi zolande, samu na mambu ya mbote ya benu ke salaka, bantu ina ke na buzoba, meza ba kima ve, boku mona mpila kutuba diaka ve. Benu vanda na dipanda, kansi dipanda na benu, yo lenda vanda ve, bonsu lele yina ke fika kambi. Kansi benu feti vanda, bonsu bantu yina ke salilaka nzambi. Benu zitisa bantu yonso, benu zola bampangi na benu ba Kristo, benu tina nzambi boma. Benu zitisa mpi ntotile ya Roma, bampika, benu lemfuka na bamfumu na benu na luzitu yonso. Benu lemfuka kaka ve na bamfumu yine ekele ya mbote. Kansi benu lemfuka mpi, na bamfumu ne kele ya mpasi. Kana bantu ya nkaka kupesa benu mpasi, yine ya benu lunga baka ve, kansi benu kekanga ntima na mpasi yina, samu benu zaba luzolo ya nzambi, yandi tasakumuna benu. Kana benu kekanga ntima na fimbu yine ya boke bula benu, samu nambi ya benu mesala. Niki lukumu benu tabaka, kansi kana bantu ya nkaka kupesa benu mpasi na mambu ya mbote ya benu mesala, ebuna benu ke kanga ntima na mpasi yina, yine kele mambu ya nzambi ke zolaka. Nzambi solaka benu, samu na mambu ya mchindu yina, samu Kristo, yani moshi monaka mpasi, samu na benu. Ebuna, yani bikilaka benu mbandu, samu benu landa yo.
Yandi salaka masumu ve, bo waka tambara mosi vende, yandi ke tubaluvunu.
Ntangu bo fingaka yandi, yandi vutulua kama fingu yina ve. Ntangu bantu yankaka pesaka yani mpasi, yandi bangika kabo ve. Kansi yandi tulua kantima na nzambi, yina ke sambisaka bantu mbote mbote. Kristo yandi moshi nataka masumu na beto, na nitu na yandi na zui ya kununsi. Na mpila nde nzala na betu ya kusala masumu yokufwa. Ebuna betu kuzinga na luzingu moshi ya kinzambi. Bamputa na yandi mebe lulaka benu. Benu vandaka bonsu mameme yina mevilaka. Kansi ntangu yae, benu mekwisa kufutuka na ngungudi yina kekebaka moyo na benu.